Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali g'oyibona bo'lsa-da, uchrashganimizdan benihoyat xursandmiz. Aziz birodar, opa-singillar, sizning ham o'z tarixingiz bor. Sizning tarixingiz qachonlardir boshlangan, uning davomi bor va qachondir yakunlanadi. Har birimizning tariximizga bizga hayot, maqsad va butun tariximizga ma'no ato etgan va bizdan javob kutadigan kimsaning borligini anglatuvchi ko'rinarli isbotlar qo'shib to'qilgan. Aziz ayollar, Xudovand bilan doimo birga bo'lish orqali siz ham Rifqo singari Xudo siz bilan qiziqishi haqida bilib olasiz. U sizni ko'radi va biladi. Kimdir shunday degan ekan: hammadan ko'ra ko'proq ayollar ko'rinmas bo'lishdan qo'rqadi. Siz ham shu tasdiqqa qo'shilasizmi? Nima uchun? Muqaddas kitobdagi Xudoning ismlaridan biri El-Roy, ko'ruvchi Xudo demakdir. Shu ism bilan Xudo Misrlik Hojar ismli ayolning hayotidagi eng qiyin daqiqalarda unga o'zini ochdi. Siz bu voqeani Ibtido kitobining 16-bobida ayollar bilan birgalikda o'qishingiz yoki boshqa ayollarga hikoya qilib berishingiz mumkin. Ibrohim bilan Soroning farzandi bo'lmagan. Sharqda befarzandlik har doim Xudoning jazosi hisoblanib kelgan. Shu sababdan Soro o'sha davr odatiga ko'ra o'z kanizagi Hojarni yolg'ondakam ona qilishga qaror qildi. Hojar Ibrohimdan homilador bo'lgandan keyin o'z bekasini mensimay qo'ydi. Shunga ko'ra Soro uni qiynay boshladi va Hojar uydan qochib ketdi. Xudo Hojarni cho'lda topib oldi va u bilan suhbatlashdi. Unga farzandining kelajagi haqida gapirdi va bekasining uyiga qaytib borishini buyurdi. Xudo unga nafaqat uning muammolarini ko'ruvchi, balki kelajagini ham ko'ra oladigan Xudo sifatida ochildi. Siz hozir ruhiy tomondan qay darajada bo'lishingizdan qat'i nazar, Xudo uchun siz qadrlisiz. U sizni yaratishidan avval sizni ko'rgan va bilgan. Butun ichlarimni sen bunyod etding. Onam qonida meni tashkil qilding. Senga shukrlar qilaman. Men haybatli suratda yaratilganman. San'ating ajoyibdir sening. Buni jon deb tan olaman. Shaklim senga sir emas edi. Pinhona vujudga kelganimni, yerning tuban joylarida to'qilganimni, hammasini ham sen bilasan. Hamon push shaklda ekanman, ko'zlaring ko'rardi meni. Hali bir kun ham yashamaganimda sen kunlarimni tayin qilib, hammasini kitobingga yozgan eding. Sening muddaolaring menga juda azizdir. Ular qanchadan qanchadir. Ey Tangrim, ularni sanab chiqadigan bo'lsam, qum zarralardan ko'proq bo'lib chiqar. Men bir uxlab uyg'onsam, hali ham sen men bilan birgasan. Zaburning 138-sanosi, 13 va 18 oyatlari. Azizlar, shuning bilan mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.